трохи вільня. Літературної затінки. Ведається, для мене особисто гэтая кніга стала адкрыццём. Анталогія беларускай паэзіі пра Вільню, якая толькі што выйшла ў выдавецтве Логвінава. Я збіраў гэтыя вершы на працягу многіх гадоў. Я іх добра ведаю, некаторыя на памяць. Але сабраныя ў адной кнізе, яны раскрываюць вялікую таямніцу нашага беларускага роду. Дзіўная рэч, быццам кніга сама задае мне пытанні, я мушу адказваць, як на іспыце. Напрыклад, я думаю, вось, я сабраў тэматычную анталогію пра адзін канкрэтны горад. А што атрымаў? Атрымаў анталогію самой беларускай паэзіі найвышэйшай пробы. Тут паэты, якіх мы лічым зоркамі першай велічыні. Тут разнастайнасць стыляў і тэхнікаў вершаскладання. Тут фактычна хрэстаматыя беларускай літаратуры. Чаму? І чаму ні пра які іншы фізычны аб'ект немагчыма скласці такую калекцыю, як пра Вільню? Разгадка, мабыць, не ў паэзіі, а ў феномене самой Вільні, які ў гэтай кнізе паўстае ва ўсёй сваёй аб'ёмнасці і магутнасці. І тут, упс, гаворка ідзе пра феномен, які фактычна адсутнічае сёння ў жыцці беларусаў. Открывается анталогія ностальгічным вершам Алоїзи Пашкевіч, якую вы са школы ведаеце пад псевданімам «Тётка». У 1909 годзе яна вучылася ў Кракаве на філазофскім факультэце Ягелёнскага ўніверсітэту і сваю тугу па радзіме выказала ў гэтым вершы, дзе апісвае самае дарагое, што яе кліча вярнуцца. Паэтка бачыць сябе птушкай, а Вільню параўноўвае з гняздом. Узнялася б, здаецца, расінкай на хмары, а хмары бы ветрам, сказала я гнаць. Далёка-далёка, дзе сняцца мне чары, дзе боры густыя на днём нам шумяць, дзе пацеркай белай вялля прабягае, дзе Вільня між гораў гняздо сабе уе, дзе кожна дарога і крыж мяне знае, дзе ўсё, ўсё чыста вярнуцца заве. Гэты верш Алоїзи Пашкевіч тады ж у 1909 годзе з'явіцца на старонках галоўнай беларускай газеты «Віленскай нашай Нівы». А параўнанне Вільні з гняздом літаральна праз колькі гадоў у тэкстах беларускіх ідэолагаў трансфармуецца ў формулу «калыска сучаснай беларускай нацыі». Сэнс у тым, што ўсё ўласна беларускае інстытуцыянальнае жыццё нарадзілася не дзе-небудзь у іншым месцы, а менавіта ў Вільні. Беларускія выдавецтвы, газеты, тэатр, школа, цэрквы розных канфесіяў, палітычныя партыі, словам, усё, што сведчыла пра фармаванне нацыі. І вось я думаю пра тыя тысячы беларусаў, якія сёння мусілі ўцякаць ад дыктатуры ў Беларусі ў Вільню, якая цяпер Літва. І пра тое, што для іх гэтая анталогія найперш стане адкрыццём. І найперш гэта будзе нават не адкрыццё Вільні, а адкрыццё Беларусі і саміх сябе, беларусаў. Яны раптам даведаюцца праўду пра сябе, чаму яны беларусы і адкуль такія ўзяліся. Ідзе гняздо іхнае нацыянальнае свядомасці. А яшчэ адкрыццё ў тым, што іншай такой прадстаўнічай, такой усеахопнай, такой дакладнай кнігі ў нас пра нас і пра нашу Беларусь няма. І не можа быць ні пра што іншае, як менавіта пра Вільню. Галоўны горад у беларускай гісторыі, горад, які ў 20-м стагоддзі стаў калыскай, дзе нарадзілася сучасная беларуская нацыя. Антологія «Вільня. Літературне затімки». Вас цікавить, коли я переехав у Вільню? Это уже другий переезд. Перший был давно, в 1990-м, когда мы с сябрами приехали сюда, каб обновить выдание легендарной нашей Нивы, первой белорусской газеты. Я был перекананы, что без вибрации у виленского поветра нам это сделать не удастся. После я расскажу вам, как и чему это отбылось. Пагатоў тэма звязаная з маім цяперашнім расповедам з беларускімі вершамі пра Вільню. Я ўжо тады збіраў гэтыя вершы і мерыўся сабраць анталогію. Не адразу, а калі-небудзь, такая кніга павінна была выспець. Ну а другі пераезд, які быў сапраўднымі ўцёкамі з Менску, адбыўся крыху больш за 3 гады таму, калі выйшла так, что в Беларуси арестовали всех журналистов, кто не поспел утячи. И мой лёс был передвызначенный. Так я другий раз переехал в Вильню и зразумел, что час на виленскую антологию белорусской поэзии пришел. Занадто мы все, белорусы, отдалились от своих коранёв и разумения самих себе. И как раз вымушенная эмиграция дае нам шанец заполнить этот пробел. Але вернемся ў пачатак 20-го стагоддзя, калі Алаіза Пашкевіч параўнала Вільню з гняздом. Галоўная беларуская газета ўсіх часоў, віленская наша Ніва, перажывае грандыёзны ўздым. Ідзе нацыятворчы працэс. Вацлаў Ластоўскі піша беларускую візію гісторыі. Іван Луцкевіч збірае беларускі музей артефактаў мінуўшчыны. Антон Луцкевіч распрацоўвае палітычныя падставы беларускай дзяржаўнасці. Браніслаў Тарашкевіч складае граматыку беларускай літаратурнай мовы. Друкуюцца парадніки для вясковых гаспадароў. Словом, вакол нашай Нівы гуртуецца ўсё жыццё мадэрнай беларускай нацыі. Фармуюцца асновы нашых сённяшніх уяўленняў пра Беларусь. Асаблівы росквіт перажывае літаратура і найперш паэзія. Янка Купала, заўсёднік віленскіх рэстарацыяў, ставіцца да гэтых установаў з іроніяй і сарказмам. Ужо прызнаны народны паэт становіцца разам з тым заснавальнікам багемнай плыні беларускай паэзіі. А Якуб Колас піша беларускі нацыянальны эпас пад назвай «Новая зямля», дзе 2 раздзелы прысвечаныя Вільні. Яны называюцца «Дзядзька ў Вільні» і «На замкавай гары». Дзеці ў беларускіх школах пачатку і сярэдзіны мінулага стагоддзя будуць ведаць новую зямлю на памяць. Адчуваю патрэбу ўдакладніць, што ўсё апісанае рабілася ў Вільні і больш нідзе. Рабілася ўпершыню гісторыі, вынікам чаго мы ўжо сталі пашпартнымі, а часам яшчэ і свядомымі беларусамі. І яшчэ ўсё адбывалася паміж 1906 годам і да 1914. Між іншым, выраз «дзядзька ў Вільні» стане ў беларускай мове устойлівым фразеалагізмам для характарыстыкі разгубленага селяніна ў вялікім горадзе. Выразны перафраз гэтага стану з'явіцца ў аповесці «Знак бяды» Васіля Быкова. Правда, быкаўскі Пятрок будзе перажываць сваю нявыкрутку не ў Вільні, а ў Менску канца 1930-х гадоў, што, аднак, не адмяняе самой сутнасці з'явы. Такім чынам і нацыянальны эпас і багемная паэзія беларусаў пачаліся тут, у Вільні, і пра Вільню. У 1912 годзе тут з'яўляецца Максім Богданович і піша свае віленскія вершы, якія стануць пачаткам урбаністычнай або гарадской беларускай паэзіі. Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць, вір людскі скрозь заліў паясы тратуараў, Блищать вокни, ліхтарні у гаризі хатять, коні імчаться, трамваї звінять і гарать огоньком в очі змучених тварів. У редакції «Нашай Нівы» один з лідерів усёй гэтай беларускай справы Іван Луцкевіч збірае калекцію прадметаў старажытнасці, якая стане найбагацейшым беларускім музеем. Калекцыя натхніць на вершы Максіма Багдановіча, а таксама Змітрака Бядулю, які ў сваёй імпрэсіі ўсклікне «Святое гэта месца». Словам, творцы і творы найвялікшыя пробы нараджаліся ў пачатку мінулага стагоддзя ў Вільні. Кагосьці з вас гэта можа здзівіць, нехта увогуле скажа, а дзе гэта Вільня? Што за горад такі? Анталогія «Вільня». Літаратурныя зацемкі. Зразумела, у Вільні рабілася і беларуская палітыка. Афармлялася і сама беларуская ідэя, пачатковыя імпульсы, якой узнікалі ў вершах выдатных паэтаў. На той час горад быў у складзе Расейскай імперыі, якая поўнілася маладымі нацыянальнымі рухамі і гатовая была да свайго хуткага развалу. Беларускі рух пульсаваў побач з літоўскім. Горад ніхто не дзяліў, бо ўсе ведалі, што ўжо 500 гадоў ён сталіца колішняга беларуска-літоўскага вялікага княства. І вось у 1915 годзе беларускія палітыкі прапанавалі літоўскім палітыкам стварыць канфедэрацыю Вялікае княства літоўскага. Але нешта пайшло не так. Хутчэй за ўсё праз розныя характары беларускага і літоўскага нацыянальных рухаў. Літоўцы былі прагматыкамі і ў цэнтр сваёй ідэі ставілі рафінаваны літоўскі нацыяналізм. Інакш маленькай нацыі не выжыць у закалотах гісторыі. А беларусы былі рамантыкамі, якія марылі пра адраджэнне супольнай, магутнай, мультыкультурнай дзяржавы. У 1916 годзе Максім Багданович піша верш «Пагоня», у якім паняткі «літоўскі» і «беларускі» азначаюць тое самае. Гаворка ідзе пра вершнікаў, выяўленых на вострай браме ў Вільні. У белай пені праносяцца коні, рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць старадаўняй літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. У безмерную даль вы ляціце, а за вамі прад вамі гады. Вы за кім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды? Мо яны, Беларусь, панясліся за тваімі дзяцьмі ўздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Так ці інакш, у 1918 годзе абодва народы абвесцяць свае незалежныя дзяржавы, а ў літоўскай мове, як сцвярджае паэт-набеліянт і эсэіст Чэслаў Мілаш, Вільня пачне называцца Вільнюс. Беларусь акупуюць расейскія бальшавікі, Вільню зоймуць палякі, часовай сталіцай Літвы на 20 гадоў стане Коўна, Беларусь падзеляць на дзве часткі, заходнюю або польскую з цэнтрам у Вільні і ўсходнюю савецкую са сталіцай у Менску. Беларускі рух падзеліцца на тых, хто застанецца ў эміграцыі і тых, хто паверыць у адраджэнне пад бальшавікамі. Апошнія ўрэшце будуць расстраляныя або высланыя ў Сібір. Так выглядае наша гісторыя паміж першай і другой усясветнымі войнамі. Вільня арганічна ўспрымалася беларусамі як свой горад. Свой не ў сэнсе, што яго трэба фізычна адабраць, прысвоіць, а таму, што яна была натуральным цэнтрам усяго жыцця беларусаў, адміністрацыйным, культурным, сэрцам краю і калыскай мадэрнай нацыі аж да другой усясветнай вайны. У 1918 годзе, 25 сакавіка, у Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. І тут сыграў сваю ролю валявы чыннік, рэч у тым, што беларусы на ўсебеларускім з'ездзе ў Менску былі не гатовыя да абвяшчэння поўнай незалежнасці. Казалі пра культурную аўтаномію ў складзе Расіі ці пра федэралізацыю ілюзорнай дэмакратычнай Расіі. Словам, беларуская нацыя даспявала. І толькі прыезд з Вільні прадстаўнікоў Віленскай беларускай рады на чале з братамі Луцкевічамі стаў тым зрухам палітычнай волі, які давёў справу да завершанасці. Тут варта зноў узгадаць пра дзядзьку ў Вільні. Насамрэч, у адрыве ад Вільні тэма незалежнасці Беларусі і гучала як дзядзька ў Вільні, як нявыкрутка. Дакладней, так яе агучвалі ў расейскіх інтарэсах. Агучваецца яна гэтак і цяперашнім афіцыёзам фармальна незалежнай краіны. Гэта віленская тэма, тэма вясны народаў, і паўстанняў супраць расейскага паняволення. Анталогія Вільня. Літаратурныя зацемкі. Але што яшчэ адбылося пасля прыняцця акту незалежнасці Беларусі 25 сакавіка 1918 году? Вярнуўшыся пасля трыумфу з Менску ў Вільню, ідэолях нацыянальнага адраджэння Антон Луцкевіч піша артыкул «Два цэнтры», дзе ўпершыню выразна фармулюе месца Вільні ў беларускім жыцці. Я ўключыў гэты тэкст у паэтычную анталогію, хоць ён быццам і не паэтычны, але неабходны для разумення таго, што ўсе нашы героі і паэты рабілі ў гэтым сёння літоўскім горадзе і прычым тут Беларусь. Цытую. За апошнія паўтраця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны аказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам. У Вільні шырэйшая палітычная работа ў грамадстве блізка зусім спынілася, затое ўсе беларускія чынныя сілы пакіраваліся на работу культурную. Будаванне школаў, апрацоўванне школьных кніжак і ўсяго, што патрэбна дзеля школы, ладжання навуковых, культурна-нацыянальных і эканамічна-дабрачынных таварыстваў і ўстаноў. У Менску ўтварылася і першае краёвае прадстаўніцтва Беларусі – Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Утварыўся першы выканаўчы орган краёвай улады – Народны Сакратарыят. І ў Менску адбыўся акт абвяшчэння Беларусі незалежнай дзяржавы. Вільня ці Менск? Пытанне, якое з нашых месцаў мае быць цэнтрам Беларусі, нам даводзілася чуць не раз – асабліва ад тых з-паміж нашых суседзяў, якія мелі ахвоту ўзяць Вільню сабе. Але і сёння, хоць літвіны аб'явілі Вільню за сталіцу незалежнай Літвы, даць адказ на гэтае пытанне нялёгка. Бо культурныя цэнтры не заўсёды развіваюцца там, дзе ёсць цэнтр адміністрацыйны. Напрыклад, Кракаў у Польшчы, Львоў ва ўкраінцаў. І незалежна ад таго, ці між Беларусю і Літвой будзе праходзіць дзяржаўная мяжа, ці вільня апынецца з аднаго ці з другога боку гэнай мяжы, гэты старадаўні цэнтр культурнага жыцця ўсяго беларуска-літоўскага краю будзе заўсёды прыцягваць да сябе культурныя сілы ўсіх краёвых нацыянальнасцяў, як архіў мінуўшчыны, як пільны сведка мінулых учынкаў. Тут складзены вялізныя скарбы беларускай культуры, незвычайна багатыя помнікі нашага старога пісьменства. Тут беларусы здаўна заклалі і закладаюць свае навуковыя ўстановы. І калі думка беларускага палітычнага дзеяча звяртаецца сёння да Менску, думкі вучоных плывуць да Вільні. Вільня ці Менск? Гэтае пытанне бясспрэчна развяжа толькі будучыня. Але здаецца, што развязка тут можа быць толькі кампрамісная. Вільня пры ўсялякіх варунках павінна абслугоўваць абодва народы, для якіх гэтае месца было калыскай у часах народзін іх культуры. Канец цытаты. Антон Луцкевіч, галоўны беларускі інтэлектуал свайго часу, будзе забіты бальшавікамі пасля іх прыходу ў Вільню ў 1939. Але і гэта яшчэ не стане канчатковай развязкай віленскага пытання. Стаўшы месцам нараджэння сучаснай беларускай нацыі, Вільня пакінула ў сабе панятак беларускіх нацыянальных інтарэсаў. Тое, што так і не змагло перабрацца ў новую сталіцу, у Менск. Што такое нашы нацыянальныя інтарэсы і ці варта за іх трымацца, іх адстойваць? Для Менску так і засталося таямніцай. І галоўнае разуменне, што Вільня – гэта беларускі нацыянальны інтарэс, як пільны сведка мінулых учынкаў, гэта словы Максіма Богдановіча, адкінутая наўмысна і калі разглядаецца, дык толькі ў барбарскіх катэгорыях захапіць і адабраць. Ці, як цяпер кажа правіцель Беларусі, любімую не аддают. Што заўсёды ідзе ў пару з расійскай скрэпай «б'ёт, значит, любіт». У тых больш за сотню твораў беларускай паэзіі, якія сабраў у анталогію «Вільня», такіх матываў няма і быць не магло. Ёсць матывы адкрыцця, любові і развітання. Але што мы маем у выніку праз поўную адсутнасць «Вільні» ў свядомасці беларусу? Вобраз Вільні неадрывна звязвае Беларусь з Еўропай. Нам падабаецца, калі расійскія госці захапляюцца еўрапейскім кшталтам Беларусі. Але мы не думаем пра тое, што гэта наш нацыянальны інтарэс. Не ведаючы Вільні, мы не здольныя цаніць гэта і абыякава глядзім на еўразійства, куды нас сіла моц далучаюць прарасійскія сілы, і дзе мы прападаем у чужым асяроддзі, не ўсведамляем і не беражэм сябе і сваё. Гэта вялікая загадка, чаму беларусы быццам усё ніяк не стануць паўнавартаснай нацыяй. Я ведаю, што стануць, але сёння чамусьці гэта адкладаецца. Я раскажу вам, у чым тут прычына. Мы працягнем чытаць анталогію і будзем не толькі атрымліваць задавальненне ад вершаў, але і бясконца здзіўляцца ўсё новым сваім адкрыццем. Наступным разам.